ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ካብ ዩኒቨርስታት ተመሪቆም ንዓመታት ስራሕ ዘይረኸቡ መንእሰያት ንፀገም ተቓሊዕና ይብሉ ኣለዉ። ኣብ ቀረባ እዋን ድማ መንግስቲ ካብ ሰለስተ ዞባታት ፈልዩ ስራሕ ብምዳብ ኣድልዎ ፈፂሙ ኢሎም ቪኦኤ ዝዛረቦም ምረረት ዘለዎም ደለይቲ ስራሕ መንግስቲ እቲ ክልል በገኑ ካብቶም ሰለስተ ዞባታት ብፍሉይ ስራሕ ክረኽቡ ዝተገብረ እቶም ከባብታት ብልምዓትን ድሕሪት ዝተረፉ ብምዃኖም እዩ ይብል ሙሉጌታ ኣፅበሃ።
ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ተኣኻኺቦም ንመንግስቲ ዝክልል መረረት ንምቕራብ ናብ ከተማ መቐለ ዝተጓዓዙ መናእሰይ እንትዛረቡ ብፍላይ ብሞያ ምህንድስና ስራሕ ንምርካብ ይፅገሙ ከም ዘለዉ እዩ። ኣብርሃ ፅቡሃ ብ2008 ዓ.ም ተመሪቆ ክሳብ ሕዚ ስራሕ ዘይምርካቡ ይዛረብ።
ናይ ስራሕ ዕድል ይፈጥረና ኣለብና እውን ፀኒሕና ኢና ቅድሚ ሳዚ እንታይ ዝብል ምላሽ እዮም ዝብና ነይሮም። በጀት የለን ቦታ የለን ኣብ ምንታይ ክተኣትኡኩም እዮም ዝብልና ነይሮም። ኣንሕና እንድሕር በጀት ዘየለ እንድሕር ቦታ ዘየለ ኮይኑ ትፀገሙም ፀገምና እዩለና እስካብ ፈተና ተፀወርና ፅንሕና ለብሰኩምና ኢና ፅንሕና።
ኣብ ቀረባ እዋን ድማ መንግስቲ ዝክልል ካብ ዞባታት ደቡብ፣ ሰሜን ምዕራብን ምዕራብን ጥራሕ ተሰለም ብዘይ ውድድር ስራሕ መዲብዎ በዚ ድማ ኣድልዎ ተፈፂሙ ይብል።
ፀገም የብሉን ይንበዱ ልምንታይ ሰርሓ ዘይኮነ ግን ፌር ዝኾነ ስራሕ ክሰርሕ ኣለ። ትግራይ ኮ ካብ ጫፍ ወርቀ ጀሚራ እስካብ ጫፍ ራያ ዘላ ኩለትና ተዳሪና ኣብ ራያ ዝተፈጠረ ችግር ናይ ብሙሉኡ ትግራዎች ችግር እዩ። ኣብ ጫፍ ወርቀ ዝተፈጠረ ኩሉ ከማ ትግራዎ ስለዚ ይክሰን ዘለዎ ብማዕረ ዓይኒ እንድሕር ክምዱ ሓፊዮም ኮይኖም ብክልል ተዘጋጅሉ ፈተነ ተፈጢሩ ብፖቴንሻል ዝምደብ ዘለዎ ተምሃሮ ሰብ ሓይልን ተበዝሕዎም ከዓ በቲ ግራጁዌሽን ይሩ ምድቦ እዮም ዝግብኦም። ለምሳሌ ናይ 2007 ምሩቅ ንሃለ ናይ 2010 ይብል እንታይ ዓይነት ኣሰራርሓ ከም ትኾን ኣንሕና ለቤት ሄድና ኣበይ ዘለና ሰሚናና ዘለና ዚ ሰዓት እዚ ማለት እዩ።
ብፍላይ ድሕሪ 2007 ዝተመረቁ ሰብ ሞያ ምህንድስና ስራሕ ከም ዘይረኸቡ እዩ እቶም ቅሬታ ዘቕርቡ መናእሰይ ዝዛረቡ። መንግስቲ ብፖሊሲ እንተፈጥሮ ሳይንስ ጠመተ ብምግባር ኣብ ዩኒቨርስታት 700ታዊ ተምሃሮ በዛዓውዲ ክስልጥኑ ይገብር ኣሎ። ኮይኑ ግና ብዙሓት ተመሪቕና ስራሕ ከይሓዝና እናተፀገምና ንርከብ ዝበለ ድማ ዘከራሲ ዕብዮ ዝተባሃለ እዩ። እቲ ዘሎ ፀገም መንግስቲ ክፈትሖ ዋላ ተሓቲቱ ዝወሃብ ምላሽ ግና ኣዓጋቢ ኣይኮነን እዩ።
ዘዋታት ኣይተባሂልና ዝመምር ሕዚ ካብ ክልል ይመፅና ስለዚ ንክልል ኮይኩም ተፈተዋሃዩ ፅቡቅ ኢና መፅና ሲቪል ሰርቪስ ካልእ መልሲ ምልሰልካ እቲ ሓደ ሪሞት ኤርያ ስለዝኮነ ሪሞት ኤርያ ዝበሃል ቦታ ከመይ ዝበለ እዩ። ሪሞት ኤርያ ማለት ዝናብ ዘይዘንበሉ ኣእዋም ወይ ደሞ እፅዋት ዘይበቅልሉ እክሊ ዘይበቅልሉ ቦታ እዩ። ነገር ግን ምዕራብ ድዩ ሪሞት ኤርያ ወይስ ራያ ድዩ ሪሞት ኤርያ ኣይኮነን ክኸውን እውን እንደል ግን ትምህርቲ ትክክል ስለዘይኮነ ትዕዘውልና እንደል ካብቲ ሓደ ክፋል ኮይና ስንሓቲ ከዓ ኣይደለን ንሳቶም ከምተን ካልኦት ዘወታት ዘለዉ ማሕበረሰብ ኣብ ስራሕ ተሰማራዩ ስለዘይኮኑ ከምኣቶም ሬሾ ማዕረፍና ምስል ይዎ ዝመልሲ እዚ ካብ ምሁራት ይፅበይ ጠቕላላ እንታይ ካብዞም እዚኣቶም እዚ ዝኣክል ህዝብና መረሱ እዚ ዝኣክል ውድብ እንደ ዝዓለም እውቅና ረኸ ውድብ
እዚ ናይ ኣድልዎ ኣሰራርሓ ጠጠው ብምባል መንግስቲ ኩሎም ደለይቲ ስራሕ ኣወዳዲሩ እንተዘይቆፂሩ ኣብ ቀረባ እዋን ሰላማዊ ሰልፊ ክነካይድ ኢና ኢሎም እቶም መናእሰይ።
ብናይ ዘዋዶ ናይ ዘዋቃራ ፖለቲካን እሹ ኣለዎ ኢሎም እሽ ፖለቲካን እሹ ኣለዎ ካብ ለሎ ፖለቲካ ንዝራሓ ተጠቀ ይኹም እዚ ዓይነ ሒዝና ከድና እንቶም ወኪሎምና ለሎ ተምሃሮ ክነግሮም እሱ እዚኣጠፍና ኣለኹም ነነኩ ይፀዎም እዚ ንኣኹምና ዝፅኩም ለና እ እዚ መፍትሒ ይኮነ ኢሎም ፖለቲካን እሹ ማለት ፖለቲካ ንመፃእ ካብ ፖለቲካ ክፈትሐሉ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ፀጊሞ ለለሰ ፖለቲካ ንእሽ ካልዕሉ ዝዓዲ ባዕሎም ናብኮነ ኩናት ዘይኮነ በዓልና ንባዕልና ኹን በዓል ዘዋደው ዘዋ ምዕራ ምናምና ልካ ናተለካ ብዘዋታት ብቀጠናታት ናተለካ ናብ ዘይኮነ ግጭት እዮም ማርትና ኣሎ።
ማዓርነት ጌርካ ክስራሕ ናተገብኦ ዘዋታት ፈሊካ ፖለቲካዊ እሽ ጌርካ ንምዳው ዝባዕሉ ዓብዪ ጉድለት እዩ። ካልኣይ ደረጃ እውን ብብዙሕ መደ ከምቲ ሓንቲ ወልገልፅኮ ማለት እዩ ብዝተፈላለዩ ሴክተር ወይዘ ብውዳወዲ ዝብዛሕ ቦታታት ኣመቻችካ ናይ ቴክኖሎጂ ባይታ ምስትሕፋሓና ስራሕቲ ክፍጠር እናተገብአ እዚ ብምሉእ ዓሲንካ ሒዝካ ሰብ ብጫ ተለቁሑ ጥራሕ ተለቁሑ ጥራሕ ሓንቲ ኣብ ምን ኣብታውፅሕ ቦታ የለ ዝትሕተይና ዘለዉ ወለደ ግን ሓደጋ ምህላዮም ዓይነ ዝርከብ ወዲ ሓፈይኒ ሓዋይ ሎ ጎበዝተምሃርነር ሕዚ ኣቂሙሎ ንምንታይ ኣብ ስራሕ ዘይሓርታ ታይ ደብሪ የለይ ተምሃ ካሊእ ስራሕ ከቆራቆ ዝዚ ዓይነት እዩ ብሎ ማለት እዩ።
አብዚ ጉዳይ ምላሽ መንግስትን መርካብ ዝገበርና የጻረ ይሰመረን ሐላፊት ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ክልል ትግራይ ወይዘሮ ሰብለ ካሳይ አብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ለሚዲያታ ትክክል አብዚ ሀቡ መግለጺ አብዘባታት ደቡብ ሰሜናው ምዕራብን ምዕራብን ለዓሊ 3000 ደለይ ትስራሕ አብዚ ተፈላለያ አብያተ መንግስቲ ከምዝተመደቡ ተዛሪበን እዞም ደለይ ትስራሕ ካብዞም ዘባታት ዝተመረፁ እቶም ከባቢታት ብልምዓት ድሕሪት ዝተረፉ ብምዃኖም ይለን
ከባቢ ምዕራብ ኣብ ደቡብ ኣብ ሰሜን ምዕራብ እውን ዘለዉ ኣከባቢታት ማእኸል ተገይሩ ድማ ብፍሉይ ብፍላይ ናይ ምዕራብ ከባቢታት ተሪእናየን ኣብ ትምህርቲ እውን ድሒረን ዝጀመራሉ ኩነታት ብልምዓት እውን ተሪእናየን ዋላ እኳ ብዙሕ ፃዕርታት ከዚ ንምግባር እንተተሞከረ ኣብቲ ልምዓት እውን ሰፊሕ ክፍተት ዘለዎን ምዃኑ እዚ ይፍለጥ እዩ። ስለዚ ንዚአን ድማ እንዳረእኻ ናይ ምንቅጣን ናይ ልምዓት ተጠቀምቲ ክኾኑ ኣብቲ ናይ ምምሃር ዕድል እውን ድሒሩ ዝጀመረ ከባቢታት ስለዝኾነ ኣብቲ ዘተምሃረ እውን ናይ ስራሕ ዕድል እንዳረኸበ ዝኸበሉ ኩነታት እንዳተጠካ መኻድ ኣገዳሲ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ።
ኣብ ትግራይ ልዕሊ 295,000 ደለይቲ ስራሕ መናእሰይ ከም ዘለው ካብ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን ትክልል ዝተረኸቡ ሓበሬታ የመላኽት። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባሃ መቐለ።